Līdz ar Ukrainas spēku pretuzbrukumu pastiprināšanos valsts dienviddaļā, arvien biežāk tiek saņemts ziņas par jaunām atbrīvotām vietām un Ukrainas spēku virzīšanos uz priekšu. Lai arī iepriekš no Krievijas puses līdz šim lielākā uzmanība tikusi pievērsta tieši saviem panākumiem, gan ārvalstu eksperti, gan Ukraiņu mediji pēdējās dienās pamanījuši, ka arī Krievijas amatpersonas sāk atzīt Ukrainas panākumus un to neslēpj. Kā šorīt ziņo Ukraiņu mediji, atsaucoties uz amerikāņu domnīcu kara izpētes institūts, Ukrainas bruņoties spēki pašlaik izjumas tūmā ir pavirzījušies gan 20 km uz priekšu Krievijas spēku līdz šim okupētajās teritorijās. Arī Ukrainas prezidenta padomnieks Aleksijs Arestovičs licis noprast, ka Krievijas spēki Harkivas tūmā drīz varētu nonākt ielenkumā, jeb tā dēvētajā katlā. Tas gan nav traucējis iebrucējiem pagājušajā naktī kārtējo reizi izdarīt triecienu pa Harkivu un citām pilsētām. Nevienam nav noslēpums, ka viena no Ukrainas armijas panākuma atslēgām ir ārvalstu piegādātais bruņojums. Tāpēc liela uzmanība šodien tiek pievērsta Vācijai un Ramšteinas bāzē, kur notiek jau piektā Ukrainas sabiedroto tikšanās, un kur tiek spriests par turpmāko palīdzību Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Kā ziņu izdevums The Washington Post ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins ir paredzējis informēt par vēl 675 miljonu dolāru vērtas militārās palīdzības nodošanu Ukrainai, ieskaitot munīciju, augstas precizitātes raķešu sistēmām HIMARS. Taču, kā norāda izdevuma Defense Express direktors Dmitrijs Zgurets, Ramšteinas sarunās diskusijas ir ne tikai par piegādājamo bruņojumu, ko plānots nosūtīt tagad, bet arī par to, kāda Ukrainas armija izskatīsies nākotnē.
Šī Ramšteinas tikšanās ir ievērojami atšķirīga. Kā liecina publikācijas ASV medijos, tad viens no apspriežamajiem jautājumiem būs atbalsta plāns Ukrainas bruņotajiem spēkiem vidējā un tālākā termiņā, izveidojot jaunus plānus un jaunu pieju. Šī plāna apspriešanā piedalās gan amerikāņu, gan ukraiņu militāru personas. Amerikāņi vēlas saprast, kādi ir Ukrainas plāni pēc 5 gadiem un gados pēc karā ar Krieviju. Tieši šādu strateģisku pieju arī mēs gaidījām. Šāda ilgtermiņa plānošana nozīmē izmaiņas turpmākajā ārvalstu palīdzībā, kas palīdzēs veikt struktūrālas pārmaiņas arī Ukrainas armijā.
Kā izteikušies vairāk ārvalstu militārie komentētāji, ļoti iespējams, ka Ukrainas armijai varētu izdoties atbrīvot uz laiku okupēto Hersonas apgabalu līdz šī gada beigām. Citi ir pat vēl optimistiskāki, prognozējot šādu simbolisku uzvaru jau nākamajā mēnesī vai pirms ziemas sākuma. Tikmēr bijušais Itālijas premjerministrs Silvio Berlusconi ir izteicies, ka vēlētos kopīgi ar bijušo Vācijas kancleru Angelu Merkel kļūt par starpniekiem Ukrainas un Krievijas miera sarunās. Berlusconi piebildes, ka viņš gan neredzot nekādus nozīmīgus ekonomiskos zaudējumus Kremlim no rietumu ieviestajām sankcijām, norādot, ka Putins šādam spiedienam noteikti spējot pretoties. Šeit jāpiebilst, ka Berlusconi savulaik bija ļoti tuvs Putina draugs, taču kopš kara sākuma viņš militāro agresiju tomēr ir nosodījis. Interesanti, ka ar līdzīgiem paziņojumiem par to, ka Krievija šī kara laikā ekonomiskajā ziņā neko nav zaudējis, vakar klajā nāca arī pats Krievijas prezidents. Uģis Lībiec, Latvijas radio.